întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. S-a invitat alături de mine astăzi este Natalia Iosif, Natasha, așa cum o știu eu, plină de viață, plină de entuziasm, o tânără puternică, aștepta un copil atunci când am cunoscut-o, era căsătorită cu un om echilibrat din toate punctele de vedere. Și astăzi Natasha este o mamă fericită, are o fetiță superbă, stă acasă și o îngrijește. Dacă o întâlniți și cine o cunoaște, cu siguranță spune: fata asta le are pe toate, mi-ar place să fiu ca ea. Bine ai venit, Natasha!
Bine v-am găsit!
Am fost surprinsă să aud spus printre zâmbete de către tine că ai o istorie emoționantă, că viața ta n-a arătat întotdeauna așa cum arată astăzi. Te-ai născut în Republica Moldova și ai crescut acolo, într-o familie echilibrată, normal ai putea spune. Când a început declinul? Ce s-a întâmplat?
Atâta timp cât am stat acasă lângă părinții mei și asta a fost până în clasa 11-a, la noi atunci nu era liceu, 11 clase se făceau. Am fost sub controlul părinților, ca să zic așa, și nu mi-am permis să ies din cuvântul lor. Am dus o viață liniștită, poate prea liniștită. Eram, după părerea părinților mei, foarte bisericoasă. În fiecare sâmbătă și duminică mergeam la Biserica Ortodoxă regulat. Cântam în corul bisericii și pe ei chiar îi deranja lucrul ăsta, că ar fi vrut să mai merg și la discotecă, să mă mai distrez sau așa, dar îmi plăcea foarte mult să merg la biserică. Nu știu ce anume îmi plăcea, dar mergeam acolo, îmi făceam rugăciunile. Și asta a fost un lucru care m-a ținut să fiu o fată cu minte.
Ce s-a întâmplat cu fata cu minte care mergea la biserică odată ce a plecat de acasă?
Cum am crescut numai în sat, nu aveai locuri de distracție unde să mergi. Când am mers la facultate la Chișinău și dintr-o dată m-am trezit așa printre tineri dornici de viață și de chefuri și de distracție și mi-am dat seama că există și o altă latură, știi, a unui tânăr. Nu doar biserica, cum eram, eu eram foarte convinsă că și așa e o viață bună. Acolo am nimerit, așa să zic, printre prieteni care altfel priveau viața și am început să uit de biserică, de lucrurile care cât de cât mă țineau așa să trăiesc o viață morală și am început să mă ocup cu multe prostii.
Era un clopoțel acolo în interior care spunea: nu e bine sau...
Aveam un prieten în perioada aia și el era mai mult clopoțelul de care spui tu. Din respect pentru el nu-mi permitea multe lucruri să le fac. Deci lucrurile s-au schimbat, adică nu mai era Dumnezeu, deci el devenise cumva totul pentru mine. Era persoana care mă iubea și îl iubeam și cumva inima mea îi aparținea lui în totalitate, efectiv. Era primul om pe care l-am iubit, să zic așa, și care mi-a arătat iubire și m-a făcut să mă simt de valoare. Și atunci, față de el, și nu-mi permiteam, și cred că el a fost mai mult așa o persoană care, atâta timp cât am fost prieteni, m-a ajutat să întrec limitele. Și chiar pentru asta mă și respecta. Mi-a spus că am fost prima prietenă care nu a fumat niciodată sau nu beiam până atunci sau deci lucruri de astea așa care poate multe alte fete le făceau.
Ce a urmat mai departe? Te-ai căsătorit cu acest prieten al tău?
Nu, a urmat o tragedie pentru mine. De acasă, părinții mei au început să aibă multe probleme financiare. La acea vreme, taică-mi a intrat în foarte multe datorii și mama era foarte, foarte ocupată și stresată de lucrul ăsta. Era și perioada în care nu li se plăteau salariile așa la timp, câte 6 luni, și dintr-o dată toată preocuparea lor era una financiară și cum să ne întrețină și cum să-mi dea mie bani de drum la facultate și din partea lor nu aveam nicio înțelegere, nu aveam cu cine comunica. Și atunci prietenul ăsta meu devenise totul. cu el puteam să discut orice și era singura persoană care mă înțelegea. Și s-a întâmplat după 3 ani de prietenie în care niciodată nu am bănuit că n-ar putea fi o căsătorie, să aflu că, el fiind student la Timișoara, eram la Chișinău, să aflu că când venea la Timișoara avea o prietenă și când venea la acasă era cu mine. Și a fost pentru mine foarte tragic. Deci omul în care aveam încredere și pe care îl iubeam și care i-am dat efectiv totul, m-a înșelat, mi-a trădat încrederea și atunci s-a prăbușit totul așa în jurul meu. Eram o persoană care mă atașez greu de cine, sunt o persoană care mă atașez greu de cineva, dar când mă atașez așa cu tot sufletul și atunci pentru mine a fost o dezamăgire și o decepție foarte mare.
E de înțeles pentru oricine ar fi un moment din acesta.
Da, îi de înțeles. Deci se trădează, ești călcat așa, sentimentele tale sunt călcate efectiv în picioare și ți trezești că ești a nimănui. Eu așa am simțit, că sunt a nimănui, că sunt pur și simplu abandonată și că nu există un om pe întreaga planetă care să-i pese de mine, căruia să-i pese de mine și să zic că am valoare în ochii cuiva. Așa cum au spus părinții mei, nu aveau timp să-mi arate lucrul ăsta și eu am interpretat-o ca și o abandonare din partea lor. El era singura persoană care mi-arăta așa și atunci m-am trezit că nu există absolut nimeni căruia să-i pese de mine.
Ce ai făcut? L-ai pus să aleagă între tine și cealaltă?
Nu. El trebuia să facă alegerea respectivă. Nu știu dacă mai doream atunci să fie cu mine. Eram foarte confuză. Deci eram într-așa o confuzie încât gândurile mele au fost doar să mă sinucid. Nu mai exista un rost. Atunci a fost perioada când m-am întors așa la biserică. Mergeam și mă certam, de fapt, cu Dumnezeu. Mie atunci mi s-a întâmplat un lucru care peste ani mi-am amintit de el. Atât de mult i-am spus lui Dumnezeu atunci că îl urăsc și atât de mult mi-am urât viața, dar exista în mine undeva, în interiorul meu, în inima mea, undeva, exista un eco, o expresie, te iubesc. Și știam că vine de la Dumnezeu, deci asta aveam siguranța aia și exact pe chestia asta mă certam. Cum poți să-mi spui că mă iubești? Uită-te la viața mea.
Cum a derulat criza ta? S-au rezolvat lucrurile?
Nu s-au rezolvat. Eram studentă, depresia în care am intrat, pur și simplu zi și noapte plângeam, urlam toată ziua, de dimineață până seara. Nu puteam să-mi explic trădarea prietenului meu și am început să nu mai frecventez facultatea și am ajuns să fiu exmatriculată. În perioada aia, nu știu de ce, mi s-au întâmplat enorm de multe lucruri. Am mers la biserică și în loc să găsesc mângâiere, am fost abuzată de preotul la care am mers să mă mărturisesc, să-mi spun povara, că știam că e bine să mergi la preot și să spui ce ți se întâmplă și chiar am mers să spun că vreau să mă sinucid și gândurile care îmi treceau, deci le-am comunicat cuiva, dar din toată consilierea care și așa s-a întâmplat altceva pentru mine.
În loc să te ridici, în loc să te susțină în momentele în care aveai atât de multă nevoie, ajutor spiritual, emoțional, te-a tras și mai mult în jos.
Da, a profitat de starea în care eram și de slăbiciunea și de lacrimile mele. Eram decepționată și nu știu de ce s-a gândit că așa mă poate ajuta. Nu știu, nu vreau să mă întorc la asta. După care, iarăși ce s-a mai întâmplat e că am fost arsă cu ulei toată fața.
Așa. Cum așa?
Dintr-un incident la bucătăria, căminul studențesc era și făceam ceva gogoș și a fost bine frământat, a luat-o, nu mai știu care, nu mai țin minte ce s-a întâmplat, însă mi-a explodat totul așa în față, tot uleiul ăla și atunci s-a întâmplat să mai tragic, să mă uit în oglindă și să îmi dau seama că n-o să mai, mă gândeam că n-o să mai fiu așa cum frumoasă și
chiar ești frumoasă.
Mulțumesc. Nu, dar atunci chiar s-a întâmplat chestia asta care pe lângă starea în care eram, mi se arătam tot, nu aveam efectiv, așa mi s-a umflat fața că nu mai aveam nici ochi, mi s-a umflat așa de tare că nu puteam să mi-i deschid și nu mai vedeam nimica și tot eram ca un balon și am crezut că o să rămân așa slută toată viața, știi? Și asta a pus capac așa la toate. Am încercat câteva tentative să mă sinucid pur și simplu. Am luat pastile, de două ori am luat așa, aveam acasă multe pastile, părinții mei fiind medici, și le purtam cu mine într-o cutie și așteptam un moment în care să fiu foarte decepționată, pentru că să vezi că nici nu prea aveam curaj să le iau, știi, dar câteodată mă apuca depresia așa mai tare și eram în stare să le iau și le-am luat.
Ai ajuns în spital? Cum ai scăpat?
Odată am luat și pur și simplu în capul meu vuia așa totul. Își făceau efectele, nu știu. Și mi s-a făcut foarte rău. Nu știam ce se întâmplă, dar atunci, în toată nebunia aia care îmi vâjâia capul ca un aspirator, așa, era în capul meu, vorbea cineva cu mine și nu auzeam ce îmi spune, era chiar în fața mea. În toată nebunia am auzit iarăși te iubesc, atunci m-am enervat și mai tare și nu știu cum, din mi-am revenit, n-am ajuns la spital.
Părinții tăi știau prin ce treci?
Odată când am luat pastile, eram acasă. După o ceartă cu ei, și-a dat seama că se face de rușine, că e vorba de fata lui, de fiica lui și având o reputație în sat, nu și-a permis și atunci a încercat el să-mi facă spălături la stomac. Dar părinții mei s-au speriat atunci atâta, că s-au speriat, am avut o discuție cu ei, eu fiind foarte încăpățânată, țineam de ale mele, ei nu cedau nici ei la așa și nu s-a ajuns la nimica.
Le-ai povestit puțin din problemele tale la școală sau cu prietenul tău sau de faptul că ai fost abuzată?
Da, prietenul meu atunci nu mai era, el încerca să țină legătura cu mine, știa prin ce trec, știa că încerc să mă sinucid, se simțea foarte vinovat din cauza asta. Odată chiar a mers la biserica respectivă unde să-l întâlnească pe preotul respectiv, dar nu a făcut nimic, atâta cât și-a exprimat ura și față de el. Verbal, într-un fel, nu. Știa prin ce trec, odată chiar într-un timp record a venit de la Timișoara la Chișinău ca să stea de vorbă cu mine și să încerce să mă ajute. Dar, nu, pentru mine decepția era prea mare și atunci am fost și exmatriculată. Părinții nu știau că sunt exmatriculată când a venit toamna și un nou început de an. Eu am mers la Chișinău, ei neștiind că, crezând că eu sunt la facultate, eu de fapt atunci m-am trezit în stradă și acolo s-a petrecut așa cea mai urâtă și tristă perioadă din viața mea în stradă. Se construiau niște blocuri la marginea orașului și acolo era ceva, un fel de rulotă, în care era un fost coleg de-a meu de la școală. Era și el la facultate, dar lucra ca și paznic acolo și l-am rugat să mă găzduiască în vagonul ăla. Acolo, de fapt, erau cam în jur de 15 tineri, se adunau noaptea să doarmă. Îți dai seama, nu era loc pentru toți. Erau persoane căutate de poliție, erau așa, niște rebuturi ale societății mai mult. Am nimerit într-un mediu de ăsta. Acolo s-au întâmplat foarte multe lucruri. N-aveam ce să mănânc, n-aveam unde să mă spăl, n-aveam unde să-mi plec capul. M-am trezit așa într-un mediu total necunoscut pentru mine. Am stat atunci în spital, atunci chiar m-am bucurat să stau în spital. Am avut pat, am avut mâncare, era cald în salon. Am fost tratat așa bine. Când am ieșit din spital, părinții mei au aflat, fata respectivă cumva a mers acasă și au spus. O venit tata la mine, mi-a cumpărat el toate medicamentele și mi-a spus când o să ieși din spital, o să vin să te ajut să mergi la cămin sau unde să mă ducă la cămin, că n-aveam niciun cămin studențesc și am ieșit cu o zi sau două mai repede din spital, am sunat, nu mai veniți, am mers singură la cămin și m-am întors înapoi, acolo, la vagon. Și într-o zi, când am venit din oraș, m-am trezit că taică-miu și frate-miu erau acolo. Uai, a fost așa... Taică-miu nu m-a bătut așa în viața mea cât am fost eu acasă, însă aveam o frică de ei. Și când l-am văzut, am zis că nu, am o snopește în bătăie și taică-miu, știi? A fost foarte frică și maică-mea era așa un milițian în casa noastră mai mult. Ea ținea totul, taică-miu devenise un alcoolic și ea administra totul și era așa mai dură, pretindea foarte multe lucruri, mult de la noi și să lucrăm mult și mi-era frică și de ea. N-am știut, când l-am văzut pe taică, mi-au zis ce minciună să inventez, de ce am venit și eu pe acolo. De fapt, m-am trezit că el știa totul, adică știa multe, foarte multe.
Cum aflase?
Nu știu cum a aflat. M-a surprins blândețea lui și dintr-o dată era cel care, în loc să mă pedepsească pentru faptul că sunt exmatriculată sau... Nu m-a certat, nu mi-a zis nimica. Mai mult decât atât, a venit cu o soluție. Ok, am înțeles, ești exmatriculată, uite, ai vrea să... mergi să lucrezi cu verișoara ta în Grecia și să-ți iei viața în mâini singură, să lucrezi și să începi să te întreții tu și să iei cumva de la un capăt. Și am zis da, dar până am zice lucrul ăsta, problema lor era cum să mă aduc acasă. Și știau că eu o să refuz, au folosit o minciună. Mi-a spus că mama e la spital, la reanimare, pe moarte. O lovitură așa pentru mine, eu eram cea mai mare în familie, după care am un frate și încă două surori. Surorile mele, cea mai mică sora mea, atunci avea cam 3-4 ani. M-am simțit foarte vinovată și am zis că e din cauza mea și că surorile mele o să rămână orfane din cauza mea. Și normal, primul gând a fost să merg atunci imediat acasă. Am ajuns seara, era noiembrie, era noapte afară când am ajuns acasă. Tot drumul, vreo 60 de kilometri de la Chișinău până la mine acasă, tot drumul m-am tăgândit ce să-i spun la maică-mea și cum să-mi cer iertare, ce să vorbesc cu ea, ce să-i spun dacă chiar e pe moarte. Și tot drumul am plâns și am plâns. Când am ajuns acasă, asta a fost surpriza și ceva care m-a mișcat foarte mult. Mama era acasă și m-a așteptat cu o masă cu mâncare, dar era nu o masă obișnuită, era o masă de sărbătoare așa, cu mâncare care se face doar la sărbători. Am intrat în casă, m-a cuprins, a început să plângă. Eu am rămas, eram uimită, stupefiată pur și simplu. Nu înțelegeam, ok, dacă nu-i la spital, nu înțelegeam de ce mă primește cu atâta căldură și cu nu mă ceartă. M-a chemat să mănânc. Așa chiar mi-era foarte foame, n-am mai mâncat mâncare gătită, nu știam de când și... Dar în momentul ăla n-am putut să mănânc nimic și așa m-am întors acasă.
Cât a durat episodul cu vagonul? Cât ai stat acolo?
Cam trei luni.
Ai spus că în perioada aia ai început să te prostituezi. Ai început să te prostituezi pentru un venit sau pur și simplu ceilalți care locuiau în vagonul ăla erau partenerii tăi?
Nu pentru un venit. Gândul meu era să mă sinucid și asta încercam să fac în fiecare zi. Nu știam dacă ziua de mâine o apuc și gândul meu ăsta era profit de ceea ce mi se dă. Deci asta era viața de acolo și am intrat în jocul de acolo.
Când te-ai întors acasă, mama ta ce știa din toate aceste trei luni?
Afla că am fost exmatriculată. Știau că încerca semn de câteva ori să mă sinucid. Știau că mergeam prin piață să fur ca să mă întrețin, să mănânc câte ceva. Deci, în mare parte, știau multe lucruri de acolo, din viața mea de la vagonul ăla.
Ce s-a întâmplat când te-ai întors acasă? Ce s-a schimbat?
Atunci tata a venit cu ideea să merg în Grecia, să lucrez și am acceptat, am zis, da, e ok, numai bine, fug de toți cei care mă cunosc. În sat deja se auzise că am fost bătută și așa. Circulau multe zvonuri. într-un fel, pentru mine era o scăpare să fug de toți oamenii care mă cunosc și să merg într-un loc unde nu mă știe nimeni și să încep viața cumva de la zero. Cu gândurile astea, tata a mers la universitate să-mi ia toate actele de acolo, să-mi retragă dosarul. Și atunci s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Prorectorul, parcă, trebuia să meargă să semneze o cerere la el, nu știu, niște formulare, era un regulament cumva cum se făcea toată extragerea asta de dosar. Și foarte șocant pentru noi a fost faptul că el a zis, hai să-i dăm o șansă. Eu eram la facultate cu bursă, deci nu plăteam cu taxă, nu eram cu taxă, eram cu bursă și aveam bursă, aveam o medie mare și am avut de la începutul facultății până să înceapă declinul, aveam medie mare, aveam bursă, mi se dădeau bani lunar, știi? Însă, după ce am fost exmatriculată, nu mai puteam fi acceptată iarăși cu bursă și s-a întâmplat și părinții mei știau că nu au cum să mă dea la taxă, să încerc iarăși să mă restabilesc înapoi cumva la universitate. Și asta a fost un lucru ciudat pentru noi. El a propus să mi se dea o șansă și mai mult decât atât să nu intru cu taxă. Să continui să fiu, doar că trebuia să repet anul 2 eram. Era și o taxă, dacă vrei, ai fost exmatriculat și dacă vrei să te întorci înapoi la universitate, trebuia să plătești o taxă pentru a fi iarăși reprimit în rândurile studenților. Nici taxa aia nu ne-a cerut-o. Deci pur și simplu, nu știu nici până acum ce s-a întâmplat, cine a fost omul ăla care a propus lucrul ăsta. Și așa s-a anulat ideea de a pleca în Grecia și m-am întors înapoi la facultate. Mi s-a dat așa o șansă de a-mi începe viața.
Ce a însemnat asta pentru tine?
A fost un lucru ciudat, nu mi-explicam atunci pur și simplu ce se întâmplă, dar așa a fost ca și o șansă să nu știu, să culeg portocale, nu mă încânta, dar să continui să fac facultate și să fiu un om cu profesie și să am studii superioare, era mai atrăgător pentru mine, adică am fost o persoană care învățam bine, nu pot să zic, deci aveam toate abilitățile necesare, capacitatea necesară ca să pot să fac o facultate și mi s-a părut o oportunitate să mă întorc înapoi și a fost rușinos, pentru că n-am mai fost cu colegii care i-am avut și am fost cu un an mai în urmă. Deci colegii mei toți erau anul 3 și eu iarăși eram în anul 2. Mi se puneau întrebări și așa, dar a fost rușinos pentru mine să mă întorc, dar am trecut cumva peste asta. Problema e că mulți dintre prietenii mei erau acolo, vechi prieteni. Dacă m-am întors cu gânduri bune, am alunecat iarăși așa. Am alunecat chiar mai rău. Mergeam la discotecă și atunci, ca să ne facem chef de distracție, am început să ne drogăm. Preparam tot felul de ierburi fierte și așa, mai fumam. Problema mea cea mai mare, de fapt, în toată perioada asta a fost singurătatea.
În ciuda prietenilor pe care îi aveai, te simțeai singură.
Sufeream foarte mult, deci foarte mult de singurătate. De fapt, gândurile astea de a mă sinucide și toate veneau de la problema asta. Eu sunt o persoană veselă așa de felul meu și mai fac atmosferă, ca să zic așa, când sunt într-un grup de prieteni. Așa era și atunci și am început să fiu invitată la zile de nașteri și la chefuri și la distracții de astea în căminul studențesc, la discotecă. Cel mai tragic și cel mai dureros pentru mine era că când se terminau toate lucrurile astea și ajungeam eu acasă să merg să mă culc în patul meu, urlam așa de singurătate. Era, nu știu, plângeam foarte mult din cauza asta.
N-ai găsit nicio fată, niciun băiat de care fi putut să te apropii, să vorbești ceea ce te frământă pe tine?
Aveam prietene, dar nu, niciodată n-au pătruns în esența problemei, în durerea mea, nu știu. Deci, sau chiar dacă le comunicam, era ceva ce mă mângâia pe moment, dar golul care era în mine Nu era satisfăcut de nimic, absolut de nimic. La momentul ăla nu știam ce-mi lipsește. Acum știu ce-mi lipsea, dar atunci chiar nu mi explicam și sufeream foarte mult din cauza asta.
Ai ajuns în lumea drogurilor. Ce s-a întâmplat?
Nu s-a întâmplat nimic pentru că nu a continuat foarte mult perioada asta. Pentru că am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu și asta m-a salvat. Așa cum ți-am zis, eu eram foarte ortodoxă. Chiar dacă nu mai practicam, timp am mers la biserică și am avut o relație cu biserica ortodoxă, eu știam un lucru, să nu primesc nimic de la sectanți, nu cunoșteam termenul de pocăiți, să nu iau nicio carte de la ei, să nu stau niciodată de vorbă cu ei. Sunt oameni care și-au trădat religia. Și la căminul studențesc de multe ori veneau pocăiți. Le-am trântit ușa în nas de fiecare dată. Și am numit trădător și... Deci nu exista nicio șansă să mă abordeze cineva, să mă convingă să merg la o astfel de biserică. Într-o zi am venit de la facultate cu prietena mea și în fața căminului studențesc ea s-a întâlnit cu un prieten vechi. S-a trezit ceva interes în inima mea, pur și simplu, nu mi-explic. Și întâmplarea face ca băiatul respectiv să vină chiar pe etajul unde eram noi, să vină la o fată care mergea cu el la aceeași biserică. Și a venit la ea în cameră și a trecut cumva pe lângă prietena mea și zice, hai, dacă vrei, haideți și voi în cameră la Olesea, la fata respectivă, să mai stăm de vorbă. Și am zis, Daniel, vrei să mergem la camera aia să stăm de vorbă cu băiatul și fata respectivă? Nu vreau. Eu nu-i cunoșteam și n-am putut să mă duc eu singură, dar parcă îmi doream cumva să stau cu ei de vorbă. S-a întâmplat ca ei să nu aibă zahăr pentru ceai și au venit să ceară zahăr de la noi. Și uit la noi în cameră și am început să avem o discuție.
Ce-a urmat apoi?
M-am integrat într-un grup. Biserica este împărțită pe celule de părtășie. Acolo am învățat foarte multe lucruri. Am început să renunț la multe lucruri, să încep să-mi schimb viața, gândirea. Ce înseamnă să-ți iubești vrăjmașii, să nu urăști, să nu ai răutate în vorbire, să faci fapte bune, lucruri de astea care nu erau foarte cunoscute și nu țineau foarte mult de mine, de personalitatea mea, eram mai dură, așa, viața a fost dură cu mine și așa mă comportam și eu, foarte dur. Nu eram o persoană care să fiu foarte indulgentă și să arat milă și înțelegere, nu exista așa ceva. Mi-am făcut prieteni care... O prietenă care m-a învățat tot, așa, ca pe un bebelaș. Și cum să mă rog, mă corecta când îi spuneam tot ce îmi trece prin cap, ce gândesc, mă corecta, îmi spunea, uite, aici nu-i bine, nu-i bine să judeci, nu-i bine așa, sau lucruri astea elementare, de bun simț, care nu le mai aveam.
M-a primit familia ta vestea?
Urât. A fost o catastrofă. Vestea mi-a fost greu să le-o dau. Ei au simțit că ceva se întâmplă cu mine. Pentru prima dată, eu l-am primit pe Hristos în viața, în inima mea, în februarie 99, 1999. Urma să fie 8 martie și pentru prima dată i-am scris o felicitare la maică mea. Și pe lângă felicitare i-am scris și o scrisoare în care o apreciam. I-am scris că ce-ar fi familia noastră fără ea. Apreciam munca ei și felul ei de a lupta pentru noi, de a ne întreține. Și atunci, ea, în loc să se bucure de scrisoare, ea și-a dat seama că reproșul ei a fost, zice, pe lângă tot răul pe care mi l-ai făcut, până acum cu viața ta și felul tău de a trăi și toate nebuniile pe care le-ai încercat și le-ai practicat, n-ai știut ce rău să-mi mai faci și te-ai dat într-o sectă. Așa a reacționat ea. și noi, având datorii foarte mari, eram amenințați cu de a ni se lua casa și de a rămâne fără casă. Taică mi-o luase bani cu dobândă. Dobânda creștea, el nu a mai putut să meargă peste hotare să lucreze și ea a plecat în Grecia, mama. Și am zis că mi-e mai ușor, într-un fel. Ea mă presa foarte mult și mă manipula. Dar ea a început să mă sune din Grecia și să mă amenințe și să mă facă să mă simt vinovată că ea va ajunge la casa de nebun din cauza mea și că surorile mele vor rămâne orfane pe drumuri și eu sunt cea care distrug familia. În timp, ei au acceptat că nu mai pot să facă nimic ca să mă întoarcă. Mai mult decât atât, au ajuns să mă sune să-mi spună să mă rog pentru ei. Taică-miu, care era alcoolic, peste un an de zile m-am rugat pentru el și dintr-o dată a încetat să mai bea. Eu îi spuneam la mama că este rezultatul rugăciunilor, ea căuta alte motive. Am devenit o persoană de încredere pentru ei. Mama știe că în mine are o prietenă, ceea ce nu avusese niciodată, și că sunt o persoană de încredere pentru ea. Tot timpul mă sună să mă întrebe ce să fac. Ea crede că eu sunt un membru luminat în familia noastră. Întotdeauna, din toate evenimentele, tot ce se întâmplă, cumva tot vor să afle și părerea mea și ce zic eu și întotdeauna se raportează cumva altfel față de mine, știi? Mă respectă acum, îl respectă pe Florin, au acceptat căsnicia noastră și a fost prima dată când au intrat într-o biserică alta decât ortodoxă. A fost atunci la nunta noastră. Au fost foarte plăcut impresionați. Efectiv, nunta mea a fost o evangelizare.
Natasha, a fost o bucurie pentru mine să stau de vorbă cu tine și cred că pentru ascultătorii noștri va fi o încurajare să afle de modul în care Dumnezeu a lucrat în tine, cu tine, pentru tine. Niciodată un om nu e atât de jos căzut încât mâna lui Dumnezeu să nu-l poată cuprinde și să nu-l poată ridica. Și experiența ta confirmă, dragostea lui Dumnezeu e atât de dâncă încât ajunge oriunde.
Așa e. Când te uiți la o prostituată de pe drum, poate absolut nimeni nu dă 2 bani pe ea. Însă există o valoare în fiecare dintre noi și durerea mea cea mai mare e că noi creștinii, care suntem de mai mult timp creștini, cam uităm de unde ne-a scos Dumnezeu și ce a făcut pentru noi. Și știi ce îmi doresc cel mai mult prin faptul că ți-am spus lucrurile astea? E ca cei care o să audă e să privească spre categoria asta de oameni. Știm așa de bine să-i judecăm și să râdem, să fim ironici, nu știu. Dacă Dumnezeu nu întindea mâna, eu nu știu unde era să fiu. Dacă mă uit la ceea ce face El acum prin viața mea, nimeni n-ar fi dat 2 bani. Nimeni 2 bani pe mine în starea în care eram.
Mulțumesc foarte mult, Natasha. Cred că e un semnal de alarmă. Tuturor ascultătorilor noștri le doresc în continuare audiție plăcută. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.